Το αντικείμενό μας, όπως ξέρετε, θα είναι το παλαιό ημερολόγιο, το ζηλωτικό αυτό πρόβλημα που αποτελεί σημειωτέον τον αντίποδα του άλλου, πέρα για πέρα από ρηπταίου άλλου άκρου που είναι η πανέρεση του οικουμενισμού, η οποία αυξάνεται. Λοιπόν, το θέμα τώρα ιστορικά έχει ως εξής. Επιστημονικά, αστρονομικά, κάποια στιγμή, αδερφοί μου, ανακαλύφθηκε ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε μέχρι τότε έχανε 13 ημέρες. Αυτό άλλωστε το είχαν επισημάνει και οι Έλληνες σοφοί του 14ου και του 15ου αιώνος εις την Κωνσταντινούπολη. Έτσι τελικά εισήχθηκε το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1582, χωρίς όμως και αυτό, κατά τους ειδικούς πάντα, να είναι 100% ακριβές. Όμως για μας δεν έχει σημασία, δεν μας απασχολεί το θέμα αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι καθαρά αστρονομικό, δεν είναι δηλαδή ούτε στο ελάχιστο θεολογικό. Η αλλαγή όμως αυτή του πολιτικού ημερολογίου, όπως το ξέρετε, προβλημάτισε τους εκκλησιαστικούς παράγοντες. Έτσι, το 1923 έγινε το πρώτο πανορθόδοξο συνέδριο εις την Κωνσταντινούπολη με το σκεπτικό ότι εάν συνέπιπτε το πολιτικό με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο θα εκρατεούτο, θα ύψανε η ενότητα των απανταχού Ορθοδόξων και θα διευκολύνοντο καλύτερα πνευματικά οι απαντοχού Ορθόδοξοι Χριστιανοί όλης της επικράτειας. Θα ήταν δηλαδή τα πράγματα καλύτερα. Δυστυχώς όμως, δυστυχέστατα, εδώ ακριβώς αδελφοί μου, αρχίζει η μεγάλη τραγωδία η οποία διαιωνίζεται. Το συνέδριο αυτό, το πανορθόδοξο που έγινε το 1923 όπως είπαμε, έγινε δυστυχώς κάπως πρόχειρα, χωρίς δηλαδή την απαιτούμενη προσυνονόηση με τις άλλες υπόλοιπες ορθόδοξες εκκλησίες και προχώρησαν, θα λέγαμε, κάπως απότομα σε αυτή την αλλαγή του ημερολογίου. Αυτή όμως την αλλαγή δεν την απεδέχθησαν ομόφωνα όλες οι υπόλοιπες ορθόδοξες εκκλησίες και έτσι από τότε δημιουργήθηκε το γνωστό ημερολογιακό πρόβλημα. Για παράδειγμα, η Κωνσταντινούπολη, η Ελλάδα, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία, η Ευρώπη, η Αμερική, η Αυστραλία κτλ. Ακολούθησαν αυτή την αλλαγή, το νέο δηλαδή ημερολόγιο, ενώ το Άγιον Όρος, η Ρωσία, η Σερβία, τα Ιεροσόλυμα, το Σινά κτλ. Παρέμειναν εις το παλαιό. Έτσι λοιπόν άρχισαν από τότε τα γνωστά μπερδέματα. Τα πράγματα όμως, αδελφοί μου, διορθώθηκαν αρκετά το 1948 όταν έγινε το σχετικό συνέδριο εις τη Μόσχα, εις τη Ρωσία. Στο συνέδριο λοιπόν αυτό του 1948 αποφασίστηκε ομόφωνα για μέν το Πάσχα, που είναι αναφισβήτητα η κεντρική εορτή, η εορτή των εορτών της Ορθοδοξίας, και τις λοιπές κινητές εορτές και αντίστοιχες Κυριακές που εξαρτώνται από το Πάσχα, δηλαδή από του Τελώνου και του Φαρισαίου που ανοίγει το Τριώδιο, έως και την Πεντηκοστή, έως και την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Σε όλο αυτό λοιπόν το διάστημα των 3-4 μηνών, για λόγους ενότητας πάντα των απανταχού Ορθοδόξων, προτιμήθηκε να ακολουθήσει το Ιουλιανό ημερολόγιο, δηλαδή όπως ήταν και πιο παλιά. Έτσι όλες οι κινητές εορτές από την Κυριακή, είπαμε, του Τελώνου και του Φαρισαίου έως τον Αγίο Πάντο να εορτάζονται ταυτόχρονα παντού σε όλη την Ορθόδοξη Επικράτεια. Και στα κράτη δηλαδή που οι εκκλησίες τους πάνε με το νέο και στα κράτη που οι εκκλησίες πάνε με το παλαιό ημερολόγιο. Αυτά ως προς τις κινητές εορτές. Τώρα, όσον αφορά για τις ακίνητες εορτές, η Σύνοδος της Μόσχας του 1948 πάντα αποφάσισε κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία να χρησιμοποιεί το εν αυτή ισχύον ημερολόγιο και παρότρινε τους απανταχού και κληρικούς και λαϊκούς να ακολουθούν το ημερολόγιο της Εκκλησίας του τόπου όπου βρίσκονται, όπου ανήκουν και σε θέματα φυσικά νηστείας και σε θέματα εννοείται εορτών. Και για να γίνουμε πιο σαφείς, πιο κατανοητοί, για παράδειγμα, όταν βγαίνει ένας αγιορείτης από το Άγιο Όρος για δουλειές, λόγους υγείας ή κάποια αποστολή, τέλος πάντων, το σωστό και το πρέπον είναι και έτσι γίνεται να ακολουθήσει τις εορτές με το νέο ημερολόγιο και τις αντίστοιχες νηστείες ή καταλύσεις, όπως είπαμε, για τις ακίνητες εορτές, για τα Χριστούγεννα, για τις Παναγίες κτλ. Αντίστροφα τώρα, όταν πάμε εμείς, για παράδειγμα, στο Άγιον Όρος ή στο Σινά ή στα Ιεροσόλυμα, όσο καιρό θα μείνουμε εκεί, πρέπει να ενταχθούμε πλήρως στο εορτολογικό πρόγραμμα των περιοχών αυτών αντίστοιχα και θα εφαρμόσουμε τις αντίστοιχες νηστείες ή καταλύσεις των περιοχών αυτών κατά την περίοδο στην οποία ευρισκόμαστε εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου αδελφοί, οι αποφάσεις αυτές από το συνέδριο εις τη Μόσχα ανακούφισαν αρκετά τους απανταχού Ορθοδόξους με τον τουλάχιστον κοινό εορτασμό του Πάσχα στην προσπάθεια πάντα άρσεως παρσίματος ενός προβλήματος που δυστυχώς και ειρωνικώς προέκυψε ως μη όφιλε. Το τονίζουμε αυτό γιατί, όπως είπαμε, το ημερολογιακό είναι καθαρά θέμα αστρονομικό, όχι θεολογικό ούτε δογματικό. Παρά τα αυτά όμως, ας μην κρυβόμαστε, παρά τη βελτίωση αυτή που έγινε το 1948, όπως και να το κάνουμε, παραμένει κάποιο πρόβλημα, κάποιο μπέρδεμα και ευελπιστούμε ότι θα λυθεί με κάποια μεγάλη σύνοδο. Άλλωστε, είναι από τα πρώτα θέματα της μελούσης Μεγάλης Συνόδου, η οποία όμως για λόγους άλλους, πρακτικούς και ανεξάρτητους, δεν είναι δυστυχώς και τόσο εύκολο να συγκληθεί. Υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αλλά αυτό που θα ήθελα τελικά όλοι μας να χωνέψουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ότι το υπάρχουν αναμφισβήτητα μπέρδεμα δεν είναι τελικά προς θάνατον. Δεν είναι δηλαδή αυτό το μπέρδεμα και τόσο ουσιαστικό όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως, διότι το βασικό και το σωτήριο, πέρα για πέρα σωτήριο, και αυτό τελικά έχει σημασία και, αυτό, και εδώ επιμένουμε, είναι ότι υπάρχει εις το ακέραιο εκκλησιαστική ενότητα, πέρα για πέρα εκκλησιαστική ενότητα μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των εκκλησιών, είτε δηλαδή αυτές πάνε με το νέο, είτε αυτές οι εκκλησίες πάνε με το παλαιό ημερολόγιο. Άλλωστε, αδελφοί μου, οι εορτές, λίγο πολύ, ας μη κρυβόμαστε, είναι τελικά συμβατικές, είναι βοηθητικές και έχουν θεσπιστεί για την πνευματική μας αφύπνιση και την περαιτέρω προσωπική μας πνευματική κατάρτιση και πρόοδο. Διότι όποιος αγωνίζεται σωστά έχει κάθε μέρα Μεγάλη Παρασκευή και Ανάσταση, και πώς να μην έχει Ανάσταση όταν κάποιο αγωνιζόμενο τον επισκέπτεται αρήτως το άκτιστο φως του Θεού, έστω κι αν είναι, για παράδειγμα, χρονικά περίοδος μεγάλης σαρακοστής. Πώς αυτός τότε που δέχεται αυτή τη μυστική έλαμψη, κι αν δεν την έχουμε γευτεί, άλλο θέμα αυτό, να μην ψάγει τότε τον ίν πάντα πεπλήρωτε φωτός κτλ. Όχι απλώς επιτρέπεται για να ψάλλει αναστάσιμα τροπάρια, δηλαδή αν και είναι μεγάλη σαρακοστή, αλλά επιβάλλεται, ή μάλλον πιο ορθά, είναι ένα φυσικό επακόλουθο αυτής της προσωπικής της καταστάσεως ενός αγωνιζομένου, όταν δέχεται αυτή την έλαμψη. Αλλά και εκτός αυτού, όποιος έχει διαβάσει λίγο εκκλησιαστική ιστορία, διαπιστώνει ότι στο πέρασμά της έχουν αλλάξει πολλές εορτές, όπως τα Χριστούγεννα τους πρώτους αιώνες εορτάζονται μαζί ταυτόχρονα με τα Θεοφάνεια στις 6 Ιανουαρίου, ήταν δηλαδή μία εορτή. Ή άλλο παράδειγμα, η εορτή της Μεταμορφώσεως δεν έγινε στις 6 Αυγούστου, αλλά όπως το λένε και οι Ευαγγελιστές, πρώτου πάθους ή να το μεν πάθος οι Απόστολοι νοήσωσιν εκούσιον, για να καταλάβουν δηλαδή οι μαθητές ότι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θα επάθαινε ύστερα από λίγο, ότι θα επάθαινε θεληματικά πάσχοντας υπέρ ημών και αντί ημών. Όμως οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι θείοι πατέρες, για να μην τοποθετήσουν αυτή τη μεγάλη εορτή της Μεταμορφώσεως που αναφέρομαι ως παράδειγμα, η οποία είναι εορτή εσχατολογική, είναι αναστάσιμη εορτή, την έβαλαν 40 μέρες πριν από την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, που είναι ως γνωστόν στις 14 Σεπτεμβρίου. Και μιας και αναφέραμε και την ημέρα αυτή, 14 Σεπτεμβρίου, να αναφέρουμε ότι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκείνη ακριβώς την ημέρα εκοιμήθη, αλλά για να μην συμπέσουν δύο μεγάλες εορτές, πολύ μεγάλες, τη μεταφέρανε την εορτή του στις 13 Νοεμβρίου. Άλλες πάλι εορτές δεν υπήρχαν πιο παλιά καθόλου στους πρώτες αιώνες και μπήκαν εκ των υστέρων, όπως είναι η εορτή των εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά ως προς τις εορτές, να μην επεκταθούμε για να μας φτάσει και η ώρα. Και τώρα μπαίνουμε στα πιο σοβαρά. Διότι στην φάση αυτή θεωρώ υπέρτατο χρέος απέναντι όλων ημών, όσο και αν αυτό ίσως μου στοιχήσει, αυτό καλό είναι, με βαθύ πόνο και σεβασμό, όχι μόνο φυσικά ως προς εσάς, αλλά και ως προς τις άλλες κατευθύνσεις, να αναφερθούμε για τους εντός Ελλάδος παλαιοημερολογίτες, τους αυτοαποκαλούμενους ζηλωτάς. Και να τονίσουμε, αδελφοί μου, ότι οι εντός Ελλάδος δεν έχουν καμία μα καμία εκκλησιαστική κοινωνία με τους άλλους παλαιοημερολογίτες, άλλων δηλαδή αυτοκέφαλων εκκλησιών, είτε άλλων πατριαρχείων τα οποία τα προαναφέραμε. Δηλαδή, όπως είπαμε, και οι Ρώσοι για παράδειγμα πάνε με το παλαιό, και οι Σέρβοι και στα Ιεροσόλυμα και στο Άγιον Όρος, όμως οι εντός Ελλάδος είναι αποκομμένοι όχι μόνο από εμάς που είμαστε με το νέο και γι' αυτό μας αναθεματίζουν, αλλά εξίσου, να μην πούμε και πιο πολύ ίσως, είναι αποκομμένοι και από αυτούς που είναι με το παλαιό, που όπως είπαμε είναι σε άλλες αυτοκέφαλες εκκλησίες, είτε είναι σε άλλα πατριαρχία. Αλλά τι λέγω, εδώ και μεταξύ τους είναι χωρισμένοι εκκλησιολογικά. Τα κυριότερα ανεξάρτητα εκκλησιαστικά κόμματα είναι γύρω στα 10 και συνεχώς εν Πνεύματι Αγίου, εντός εισαγωγικών, αναφύονται καινούργιες μερίδες, θεόσταλτες εντός εισαγωγικών πάντα. Και όταν λέμε αδελφοί μου ότι είναι χωρισμένοι, δεν εννοούμε ότι είναι απλώς, ξέρω εγώ, ψυχραμένοι ή επί το λαϊκότερο τσακωμένοι. Αν το θέλετε, αυτό δεν λέει τίποτε, αυτό είναι μια ανθρώπινη αδυναμία. Με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εννοούμε όταν λέμε ότι είναι εκκλησιολογικά αποκομμένοι, ότι έχουν ξεχωριστές συνόδους. Και υποτίθεται ότι κάθε σύνοδος είναι η σωστή. Μόνο δηλαδή εκεί αναπαύεται ο Χριστός, μόνο εκεί δήθεν είναι η Παναλήθεια, μόνο αυτοί θα σωθούνε. Και όπως είπαμε, συνεχώς με το παραμικρό αναφύονται νέες παρατάξεις που υποτίθεται ότι έχουν την αλήθεια, αποτελούν τη νέα και μοναδική δήθεν κυβωτό της σωτηρίας, φεδρά πράγματα. Έτσι λοιπόν είναι πολλά κομμάτια, στην περιοχή μας είναι τρία, τα βασικά τέσσερα πόσα είναι, που αλληλοαφορίζονται, να καταλάβετε το πόσο είναι τσακωμένοι μεταξύ τους, αλληλοαφορίζονται συνεχώς. Μας έλεγε κάποτε ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης που όλοι σας τον ξέρετε, ευτυχώς έλεγε που ο πατήρ Παΐσιος ως Αγιορείτης φυσικά πήγαινε με το παλαιό και θα αναφερθούμε και στη συνέχεια και αναφέρουμε αυτόν γιατί απλούστατα είναι γνωστό σε εσάς για κανέναν άλλο λόγο. Ευτυχώς έλεγε ο πατήρ Παΐσιος που είναι άκυροι, θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια, γιατί εάν έπιαναν, πατήρ Παΐσιος πάντα, οι αλληλοαφορισμοί τους θα ήσαν όλοι άλλοτε. Αποκορύφωμα βέβαια όλων αυτών, όπως λέμε λαϊκά το άκρον άωτον, είναι, δεν ξέρω αν ζει, η μοναχή Μαγδαληνή εις την Κοζάνη, πνευματικό τέκνον του μακαριστού και Αγίου Ανδρός Γαβριήλ Διονυσιάτου, αλλά δεν σώζει ο πνευματικός, η υπακούη σώζει, πολλά τα παραδείγματα. Τέλος πάντων, αυτή παραπίστευε στο λογισμό της και στις ικανότητές της. Έτσι έφτασε, σιγά σιγά την πήγε ο διάβολος, άρχισε για να πιστεύει στην κρίση της, δεν έλεγε στον πνευματικό της, βγήκε πάνω από τον πνευματικό της και την ξεσκόνησε και όλους μας μερικές φορές μας ξεσκονίζει. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε σε άλλο θέμα. Έφτασε αυτή σε τέτοιο βαθμό πλάνης ώστε να θεωρεί ότι έχει χαθεί η ιεροσύνη. Βγάζει δηλαδή και τον ίδιο τον Χριστό ψεύτη, χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως, εφόσον είναι τυφλωμένη, που είπε ότι πήλε άδου ούκα της χύσουση της Εκκλησίας, θα παραμείνει δηλαδή έως και της συντελείας των αιώνων, θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια αυτό, ποια τέλος πάντων είναι αυτή η Εκκλησία που είπε ο Χριστός, ότι πήλε άδου ούκα της χύσουση αυτής. Γι' αυτό αδελφοί μου δεν πρέπει να ανησυχούμε τελικά για την τύχη της Εκκλησίας, αλλά για την τύχη του εαυτού μας πάνω απ' όλα, και να φοβόμαστε μόνο την προσωπική μας αμαρτία και τίποτε άλλο. Αλλά για να γυρίσουμε στο θέμα, εκκλησία χωρίς ιεροσύνη δεν υπάρχει. Και ακούστε διάκριση, πάντα σε εισαγωγικά η λέξη διάκριση, για να γελάσετε, για να φρίξετε, κατ' οικονομία, όπως λέμε θεολογικά, κατά παραχώρηση, να το πούμε πιο απλά, επειδή δηλαδή δεν γινόταν αλλιώς, κατά αυτήν, εχειροτώνησε η γυναίκα η ίδια έναν απλό εργάτη στο μοναστήρι της, τον εχειροτώνησε ιερέα, και δεν φτάνει αυτό παρακαλώ, τον ονόμασε, η άκρα ταπείνωση, και Μαγδαληνό, πήρε το όνομά της δηλαδή. Και όπως ξέρετε δεν υπάρχει τέτοιο όνομα για άντρα, σαν να λέμε για μια γυναίκα, τι όνομα να πούμε, Κατερίνος ξέρω εγώ, δεν υπάρχει για γυναίκα αυτό το όνομα, έτσι. Να καταλάβετε που φτάνει η πλάνη όταν κανείς πιστεύει στο λογισμό του σιγά. Και κατηγορεί αυτή με μανία τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο του 20ου αιώνα, τον κατεξοχήν Άγιο που ο Θεός ανέδειξε, διότι αδικήθηκε από τους ανθρώπους, τέλος πάντων, και τον αποκαλεί περιφρονητικά ο Κεφαλάς και ένα σωρό άλλα, τα οποία μην τα αναφέρουμε. Και όταν πήγε σε αυτήν σαν ιστάτη προσπάθεια, ο πατήρ Θεόκλητος, ζηευτός στο Άγιον Όρος, ο Διονυσιάτης, να την μεταπίσει, να την συνεφέρει, τόσο πολύ αγανάκτησε, είναι και λίγο αυθόρμητος ο πατήρ Θεόκλητος, ο άνθρωπος, που όταν εκ των υστέρων τον ερώτησαν τι απέγινε, απογοητευμένος είπε «Λεγεών, λεγεών, λεγεών». Δηλαδή ότι έχει πάρα πολλά δαιμόνια μέσα της. Είναι από την Ευαγγελική Περικοπή, την ξέρετε. Αλλά και όταν κουβεντιάζαμε το θέμα αυτό και εμείς προσωπικά με τον μακαριστό πατέρα Παΐσιο για τη Μαγδαληνή, μας είπε ότι την εγνώριζε από παλιά, έστειλε και διάφορα βιβλία της λίγο πριν πλανηθεί ή όταν άρχισε και να πλανιέται, τέλος πάντων, στον πατέρα Παΐσιο, και από τότε καταλάβαινε, όπως μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μάλιστα απόρρισε ο πατήρ Παΐσιος πως οι άλλες οι μοναχές την ακούνε, γιατί η υπακοή πρέπει να είναι πρώτα εκκλησιαστική, εννοείται. Και το είπαν σαν επιχείρημα ότι αυτή επιβάλλεται, έχει παρουσιαστικό, το είπαν μάλιστα μια λέξη στην καθαρεύουσα, ότι είναι ευηδής, έχει δηλαδή παρουσιαστικό. Και ο πατήρ Παΐσιος, που έκανε και κάποια αστεία, έκανε ότι δεν κατάλαβε, αν και κατάλαβε, και είπε αστειευόμενος. Είναι ευηδής, δηλαδή λείπουν βίδες. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις κωμικοτραγικές ιστορίες στο σημείο αυτό, αδελφοί μου, και να τονίσουμε ότι τελικά η διαφορά μας με τους εντός Ελλάδος, και εδώ παρακαλώ να προσέξουμε, παλαιοημερολογίτες, δεν είναι η διαφορά μας τελικά οι 13 ημέρες. Αυτό είναι μάλλον καμουφλάζ, είναι η παρονυχής. Η μεγαλύτερη, η πραγματική μας μάλλον διαφορά είναι ότι εμείς μεν είμαστε πλήρως πέρα για πέρα ενταγμένοι εκκλησιολογικά στην Πανορθόδοξη Εκκλησία που ίδρυσε ο Μεσσίας Χριστός, ενώ αυτοί όλοι είναι αποκομμένοι, είναι σχισματικοί, είναι όπως λέμε διαφορετικά, εκτός Εκκλησίας. Και εκτός Εκκλησίας, αδελφοί μου, η σωτηρία είναι το ολιγότερον αβεβαία. Το να είσαι εκτός Εκκλησίας εν αγνία, αν και όπως ξέρετε άγνοια νόμου δεν δικαιολογεί και το ισχύον σύνταγμα, Κύριε σου λέει, οφείλεις να μάθεις όχι μόνο τα δικαιώματά σου αλλά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις σου για ένα πολίτη. Τέλος πάντων, κανείς, αν είναι από άγνοια εκτός Εκκλησίας, κάποια ελαφρυντικά, πάντως η σωτηρία του είναι αβεβαία. Φυσικά εμείς ευχόμαστε όλοι για να σωθούν, άλλο θέμα αυτό. Όμως, αν είσαι εκτός Εκκλησίας εν συνειδήσει με πείσμα, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ανυπολόγιστα, δυσκολεύουν σε βαθμό υπερθετικό. Και για να πιστείτε, αδελφοί μου, ότι η διαφορά μας με τους εντός Ελλάδος ζηλωτάς, όπως αυτοαποκαλούνται, δεν είναι οι 13 ημέρες τελικά, να μιλήσουμε πάλι με παραδείγματα, και στη Ρωσία υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, ανάλογο μάλλον πρόβλημα, κυρίως με τους Ρώσους που είναι στη Διασπορά, που και αυτοί είναι αποκομμένοι από το αναγνωρισμένο, ανεξάρτητο βέβαια πατριαρχείο στη Ρωσία, που είναι ως εκ τούτου αποκομμένοι και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αν και αυτοί είναι πολύ πιο καλοί από τους δικούς μας ζηλωτάς, οι Ρώσοι. Ευτυχώς, από ό,τι μάθαμε, στην Αμερική ένα μεγάλο κόμμα του Παϊσίου γύρισαν στην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία από αυτούς. Τέλος πάντων, και στη Ρωσία, δηλαδή, που όλοι ανεξαιρέτως πάνε με το παλαιό Ιουλιανό ημερολόγιο, υπάρχουν κάποιοι λίγοι ζηλωτές. Και εκεί φαίνεται πιο ξεκάθαρα, δεν υπάρχει δηλαδή η παγίδα που υπάρχει στην Ελλάδα των 13 ημερών που προφασίζονται ότι αυτός είναι ο λόγος που διαφέρουν από εμάς. Ή και στο Άγιον Όρος, για να δούμε πιο κοντά από τη Ρωσία, Όλοι πάνε με το παλαιό, αλλά υπάρχει μία ευτυχώς πάρα μα πάρα πολύ μικρή μερίδα ζηλωτών μοναχών αποκομμένων, ας είναι ένα 5% πάνω κάτω από τα μοναστήρια, να το αναφέρουμε, μόνο η Εσφυγμένου είναι ζηλωτικό και κάποιοι σκόρπιοι μοναχοί, γίνεται δυστυχώς μήλος, αλλιώς η μεν, αλλιώς η δε. Το κάθε κελί μπορούμε να πούμε είναι ένα πατριαρχείο, να μην πούμε ότι και στο κάθε κελί υπάρχουν και πολλά πατριαρχεία. Διαβάζουν σε μερικές περιπτώσεις ακολουθίες ξεχωριστά. Αυτό που στο σημείο όμως θέλω να τονίσω και θέλω να χωνέψουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι, και παρακαλώ να το προσέξουμε, ότι ούτε το νέο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, ούτε το νέο εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι καλύτερο από το παλαιό, ούτε και το αντίστροφο. Διότι, όπως είπαμε, το θέμα είναι καθαρά αστρονομικό και οι εορτές είναι συμβατικές. Αυτό όμως που έχει σημασία, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι να είμαστε και να αγωνιζόμαστε με ταπείνωση και με φιλότιμο μέσα εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Καλύτερα, αδελφοί μου, εντός της Εκκλησίας να είμαστε, έστω και αν κάτι δεν πάει καλά, φυσικά εμείς δεν είμαστε ειδικοί για αυτά τα θέματα, ανθρωπίνως, ο Θεός όχι απλώς θα μας καλύψει, υποχρεούται, συγγνώμη για την έκφραση, να μας καλύψει, θα το οικονομήσει, παρά εκτός Εκκλησίας, έστω και αν κάτι φαίνεται, έστω και προσωρινά, φαινομενικά, σωστό. Θα μου πείτε, Πάτερ, υπερβολικό αυτό, και αν αμφισβήτητα είναι υπερβολικό, είναι μάλλον σχήμα λόγου, γιατί η Εκκλησία, το σύνολό της ποτέ δεν σφάλει και την πλήρη αλήθεια την έχει ολόκληρη η Εκκλησία, γιατί και το Άγιο Πνεύμα εδόθηκε συνηγμένων όλων των Αποστόλων και όχι σε κάποιον Απόστολο ξεχωριστά μεμονωμένα. Έτσι ολόκληρη η Εκκλησία ποτέ δεν σφάλει. Τότε σφάλουν τυχόν κάποιοι εκπρόσωποι της σε διάφορα επιμέρους θέματα. Δεν σημαίνει, αδελφοί μου, ότι σφάλει η Εκκλησία, γιατί όπως είπαμε, ολόκληρη η Εκκλησία έχει την Παναλήθεια και το εγώ ολοκλήρου της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ό,τι έχει η Εκκλησία είναι τελικά λαμπικαρισμένο. Τώρα, για να γίνουμε ακόμα πιο σαφείς και πιο πρακτικοί, να πούμε ότι εάν ένας δικός μας από την Ελλάδα ιερέας πάει στα Πανάγια προσκυνήματα των Ιεροσολύμων ή εκεί πατέρες που, όπως ξέρετε, πάνε με το παλαιό ημερολόγιο, τον δέχονται, όχι απλώς δεν τον απορρίπτουν, αλλά τον δέχονται με κάθε χαρά, ανακούφιση και παρηγοριά, γιατί και αυτοί έχουν ανάγκη από μας και συλλειτουργούμε κτλ. Ενώ εάν πάει εκεί, για παράδειγμα στα Ιεροσόλυμα, που πάνε με το παλαιό ημερολόγιο, ένας δικός μας ιερέας ή επίσκοπος ή καλύτερα ψευδοεπίσκοπος που είναι με το παλαιό εντός Ελλάδος, δεν το δέχονται στα Ιεροσόλυμα επουδενή λόγο. Αν θέλετε μπορείτε για να τους ρωτήσετε, έστω και αν και οι μεν και οι δε πάνε με το παλαιό ημερολόγιο. Τώρα, αντίστροφα, εάν έρθει, ξέρω εγώ, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στην Ελλάδα, όπως είχε έρθει και αν ενθυμίστε καλά, πριν 3 χρόνια, ή στην πόλη μας, στο θέατρο είχε έρθει, δεν πάει στους παλαιοημερολογίτες, αλλά στον δικό μας σεβασμιότατο, τον κύριο Νικόλαο, μόνο δηλαδή με εμάς, έχει και θα έχει εκκλησιαστική επικοινωνία. Ή, ας με επιτρέψετε να το αναφέρουμε και αυτό, όταν είχε έρθει κάποτε στην ταπεινή μονή μας κάποιος αγιορείτης ονόματι πατήρ Ισαάκ, που τον έχει κάνει μεγαλώσει με ο πατήρ Παΐσιος και τον είχαμε πνευματικό μέχρι τελευταία στιγμή, τότε το έμαθαν κάποιοι λαμνιώτες, παλαιοημερολογίτες εννοείται, και ήρθαν εκεί πάνω να εξομολογηθούν πριν 8 χρόνια πάνω κάτω έγινε αυτό. Ήσαν βέβαια αθώοι άνθρωποι αυτοί και μάλιστα του το είπανε και έξω από τα δόντια, θα πούμε έτσι, ήρθαμε σε σένα γέροντα, γιατί είσαι με το αγιορείτικο, με το γνήσιο, με το παλαιό ημερολόγιο, δεν είσαι με τον Πάπα, αυτά τα ξέρετε. Τότε αμέσως βέβαια, αλίμονο, κατάλαβε ο πατήρ Ισαάκ περί τίνος πρόκειται, και αφού βέβαια με αγάπη τους εξήγησε, δεν τους δέχτηκε καθόλου να τους εξομολογήσει και εκείνοι τάχασαν, γιατί ήσαν αναφισβήτητα θύματα της αγνίας τους, γιατί όπως είπαμε ήσαν καλοί άνθρωποι. Τώρα, μια άλλη μεγάλη δεύτερη διαφορά μας είναι, εκτός δηλαδή το ότι αυτή είναι σχισματική, που και αυτή φυσικά η διαφορά φτάνει και περισσεύει, γιατί εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχουν μυστήρια, είναι άκυρα, δεν υπάρχει σωτηρία εκτός Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι κανένας μαγαζί, είναι του Ιησού Χριστού, έτσι. Πολλοί από αυτούς, εκτός του ότι είναι σχισματικοί, έχουν εντελώς μα εντελώς άκυρη χειροτονία. Και για να μην τα πολυλογούμε, να μην σας κουράσω με λεπτομέρειες, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό που έχει σημασία είναι ότι από το 1924 που προέκυψε αυτό το πρόβλημα μέχρι τώρα έχει γίνει τέτοιο μεγάλο μπέρδεμα στο γενεολογικό τους, στο γενεαλογικό τους δέντρο, που και οι ίδιοι καλά-καλά δεν ξέρουν ποιοι είναι απλώς σχισματικοί, αλλά είχαν κάποτε κανονική χειροτονία, και ποιοι είναι επιπλέον και εντελώς άκυροι. Και όσο φυσικά πριν τα χρόνια αυξάνουν αυτοί οι άκυροι, που σημαίνει ότι εάν κάποιος από αυτούς γυρίσει στην κανονική εκκλησία, χρειάζεται από την αρχή νέα πλήρη χειροτονία, διάκους και ιερέας. Βέβαια, όπως είπαμε, και η πρώτη παράμετρος του προβλήματος, το ότι δηλαδή είναι όλοι σχισματικοί, φτάνει, αρκεί και περισσεύει για να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, αδελφοί μου, να τονίσουμε στην αγάπη σας πάντα περιληπτικά ότι μόνο η κανονική πανορθόδοξη εκκλησία, στην οποία ανήκουμε και εμείς, έχει πλήρη αδιάκοπη αποστολική διαδοχή, διότι ο Παμβασιλέας Χριστός μόνος τους Αποστόλους Του ενεπιστεύθη την Εκκλησία, και άλλοι άκουσαν τη διδασκαλία Του, όμως αυτούς δεν ενεπιστεύθη την ιεροσύνη, έτσι. Δηλαδή τον ίδιο Του τον εαυτό, αυτοί βέβαια με τη σειρά τους, οι Απόστολοι, εχειροτώνησαν τους διαδόχους τους, και ούτω καθεξής έως και τη σήμερον. Μόνο λοιπόν στην κανονική, το ξανατονίζουμε, πανορθόδοξη εκκλησία, δεν υπάρχει καμία διακοπή ή ξεκοπή από τη διαδοχική αυτή αλυσίδα, που ξεκινάει από τους Αποστόλους και ύστερα από τον πρώτο Επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Αδελφό Θεό, και φτάνει έως και τη σήμερον. Αυτή είναι η Εκκλησία που ίδρυσε από τότε ο Χριστός, και η οποία, όπως και προαναφέραμε, σύμφωνα με το αψευδές του στόμα, πήλε άδου ούκα της χύσουσιν αυτής, δηλαδή της Εκκλησίας, δηλαδή δεν θα υπερισχύσει τίποτε, σύμφωνα με την υπόσχεση που ταυτόχρονα είναι και προφητεία του Ιησού Χριστού, θα υπάρχει η Εκκλησία έως της συντηλίας του αιώνος. Τώρα, όλες οι άλλες εκκλησίες, ή πιο τολμηρά αλλά πιο ορθά, κατά το λιγότερο ή περισσότερο ψευδοεκκλησίες, είτε αυτές είναι σχισματικές, όπως είναι η ΓΟΚ, δηλαδή η Εντός Ελλάδος, παλαιομολογείται, είτε αυτές είναι, κατά μείζωνα λόγο, αιρετικές. Όλες λοιπόν οι άλλες ψευδοεκκλησίες, που δηλαδή κάποτε συνεργεία του διαβόλου απεκόπησαν από το αρχικό σώμα της πραγματικής Εκκλησίας από το αρχικό σώμα του Ιησού Χριστού, που είναι το εγώ της Εκκλησίας, δεν έχουν αποστολική συνεχή διαδοχή, αλλά είναι εντελώς πέρα για πέρα ξεκάρφωτες. Ξεκάρφωτες με όλες τις σωτηριολογικές οδυνηρές συνέπειες που έχει αυτό το ξεκάρφωτες. Διότι αυτό, όπως είπαμε, έχει επιπτώσεις, και εδώ είναι και το ζητούμενο, στην σωτηρία του ανθρώπου. Τρανταχτή δε επισφράγηση και κατοχύρωση των προαναφερθέντων αποτελεί το Άγιον Φως που βγαίνει από τον ζωοποιό τάφο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, που δύναται, που μπορεί μόνο ο κανονικός Ορθόδοξος Πατριάρχης των Ιεροσολύμων να το παίρνει, μόνο αυτός, πιστεύω ξέρετε τις σχετικές ιστορίες, και με τον οποίον αυτόν, όπως προαναφέραμε, μόνο εμείς έχουμε επικοινωνία, ενώ και εντός Ελλάδος, γοχ, δεν έχουν κάθε άλλο παρά έχουν επικοινωνία. Ας σταματήσουμε όμως κάπου εδώ, θα πούμε βέβαια και κάποια άλλα, να με συγχωρείτε όμως, γιατί το τεράστιο αυτό θέμα δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί σε μια ομιλία. Βέβαια, επειδή διαισθάνομαι τις απορίες σας, τις έχω ακούσει κατ' επανάληψη και τις αγωνίες σας, για να είμαι περιεκτικός σε αυτές, αντί επιλόγου, ας αναφέρουμε μια προσωπική μας εμπειρία που είχαμε, πάλι με τον πατέρα Παΐσιο, το τελευταίο Πάσχα, το 1994, στη Σουρωτή, που ήταν και η τελευταία συνάντησή μας που είχαμε με τον Άγιο αυτόν άνθρωπο. Κάτι τον ρωτούσα πριν τον εσπερινό στην αγάπη, και ξαφνικά, άλλα έλεγα εγώ, άλλαξε εκείνος αψυχολόγητα, εκ πρώτης βέβαια, όψιο στην συζήτηση, και πολλές φορές το έκανε, και μας είπε να μην στέλνει στον κόσμο καθόλου στο παλαιό ημερολόγιο. Του είπε πιο ζωηρά, αλλά ντρέπομαι να το πω κι εγώ έτσι. Εγώ φυσικά κάπως ξαφνιάστηκα, άλλωστε τότε δεν είχαμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, τόσο μας έκουβε, και του είπα, μα γέροντα, τι μου τα λέτε αυτά, εγώ ούτε πνευματικός είμαι. Τότε δεν ήμουν πνευματικός, μέχρι τότε δεν εξομολογούσα. Πού να ξέρω ότι μετά από λίγους μήνες θα γευόμουν αυτό το ποτήρι της εξομολογήσεως, ιδιαίτερα στην περιοχή της Φθιώτιδος, που έχει ένα σωρό προβλήματα, πολλά τα αίτια, άλλο θέμα, το οποίο βέβαια δεν λέγεται ποτέ δημόσιο. Πού να ξέρω ότι μετά από λίγο θα είχα, για παράδειγμα στη Μητρόπολη που ήμουν τότε, δύο εκκλησίες με το παλαιό ημερολόγιο μέσα στο δικό μου τότε, ας πούμε την έκφραση, τμήμα, όπως λένε οι ιερείς, τέλος πάντων. Μετά ξανά δεύτερη φορά, πιο επιτακτικά μου είπε ο πατήρ Παΐσιος, είπε ο γέροντας, άκουσες τι σου είπα, να μην στέλνεις καθόλου τον κόσμο καθόλου στο παλαιό ημερολόγιο. Και φοβήθηκα από το ύφος του, που ήταν πάρα πολύ δυναμικό, αν και τότε ήταν γύρω στα 30 κιλά. Και ευθύς αμέσως με έστειλε τότε σε κάποιον συμπολίτη μας, εδώ από τη Λαμία δηλαδή, που τότε δεν τον ήξερα προσωπικά, τον ήξερα μόνο ονομαστικά, και μου είπε, πες του ότι χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του με το να πηγαίνει για να διαβάζεται και με τους δικούς μας ιερείς, και φυσικά, όχι και δεν υπάρχει πρόβλημα, με το να πηγαίνει για να διαβάζει ταυτόχρονα στους παλαιοημερολογίτες, διότι αν συνεχίσει θα πάθει ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν θα ωφεληθεί η υγεία του, αλλά θα χειροτερεύσει εάν συνέχιζε για να πήγαινε στους ιερείς με το παλαιό ημερολόγιο. Και όντως, ρώτησα που έχει μαγαζί και πήγα τότε. Στην αρχή βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δειλά-δειλά, και τελικά αφού τον είδα ότι ήταν ευδιάθετος και δεκτικός, του το είπα, και από τότε φυσικά έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι και έχουμε πολύ καλές σχέσεις και ίσως είναι και τώρα εδώ, δεν ξέρω. Όθεν αδελφοί μου, για να κλείσουμε εδώ, για να μην σας κουράσω όλο, άλλο, από αυτή την ιστορία την οποία προαναφέραμε, τουλάχιστον, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, σε δημόσιο χώρο δεν θα το θέλαμε, όχι απλώς να μη στεναχωριέμαστε όταν κάποιες μερίδες από αυτούς δεν μας δέχονται, αλλά τουναντίον να χαιρόμαστε σε βαθμό υπερθετικό για αυτό το πράγμα. Αλλά και επιπλέον οφείλουμε να μην έχουμε καμία εκκλησιαστική επικοινωνία. Εκκλησιαστική τουλάχιστον επικοινωνία. Τώρα, αν κάποιος είναι γιατρός ή μηχανικός ή υδραυλικός και πρέπει να κάνει μια αλφα δουλειά εκεί, ή αν κάποιος έχει κάποιο συγγενή και χρειαστεί να πάει ή σε κάποιο μνημόσυνο που δεσμεύεται κτλ., δεν ξέρω, δεν μπορώ για να επέμβω, ας το κάνει κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, αλλά τουλάχιστον, όπως είπαμε, να μην υπάρχει καμία εκκλησιαστική επικοινωνία, και το καταλαβαίνετε, αλλά ας το πούμε, αντίδερα, αγιασμοί, εξομολογήσεις, ούτε κατά διάνοια, θεία κοινωνία, λειτουργίες κτλ. Ναι, εννοείται, βαπτίσεις κτλ. Το ότι δεν κάνει να πάρουμε αντίδωρο, κατά μείζον λόγο, τα υπόλοιπα μυστήρια. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι σίγουρος ότι τα ξέρετε. Διότι διαφορετικά θέτουμε σε κίνδυνο την προσωπική μας σωτηρία. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη, εμείς έχουμε ανάγκη. Και ιδιαίτερα, απευθύνουμε τώρα σε όλους εσάς, μετά από αυτή την ταπεινή μας, σύντομη, περιεκτική ενημέρωση, την οποία βέβαια εν καιρό είμαστε υπερβέβαιοι ότι θα την υπεραναπληρώσει σε όλα τα επίπεδα ο κατά πάντα εκλεκτός αδερφός μας και συντουργός Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Ζαφύρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και να με συγχωρείτε πάντων ένικε. Και πάλι ευχαριστώ.